Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Dumnezeu este bun, dar de ce aduce suferință în viețile celor care se încred în El? Este o întrebare la care s-a încumetat cu tot dragul să răspundă invitatul la întâlnirea de astăzi de la Centrul Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul Costel Sofronie, prezbiter într-una dintre bisericile penticostale clujene. Sunt Anca Brășcolan Șebeștien, vă salut și vă invit să-l ascultăm pe Costel Sofronie despre rosturile suferinței. Dacă Dumnezeu e bun, de ce trimite în viețile noastre suferința?
Nu Dumnezeu trimite suferințele în viețile noastre. Suferințele în lume au apărut din momentul în care oamenii i-au întors spatele lui Dumnezeu. Și din momentul în care oamenii au păcătuit, din momentul acela a apărut răul, a apărut suferința.
Vă referiți la alegerea din Eden, a lui
Adam. Exact. Și apoi alegerile oamenilor după aceea, că nu numai Adam și Eva au făcut alegerea asta, și noi am greșit la rândul nostru. E bine, nu Dumnezeu le trimite, dar Dumnezeu se folosește de suferințe și le îngăduie în viețile noastre spre binele nostru. Ca atare, tema de astăzi, eu am numit-o suferința. Este un blestem sau este și binecuvântare?
Adică ce poate ieși bun din ceva care nu-i bun?
Sau să reformulez cum poate folosi Dumnezeu suferințele din viața noastră spre binele nostru.
Deci Dumnezeu e cel care răstoarnă rostul și face din suferință ceva bun, nu noi.
Exact, dar în tot procesul acesta avem și noi un rol. Acela de a accepta voia lui Dumnezeu și de a împlini planul lui Dumnezeu cu noi. Că noi ne putem opune. Lucrează Dumnezeu cum vrea, dar de multe ori contează și voința noastră. Și dacă ne gândim bine la problema aceasta a rolului suferinței în viața celui credincios, știind foarte bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu asta, că toate lucrurile lucrează spre binele celui credincios, adică spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, trebuie să ne gândim foarte serios când trecem printr-o suferință. Ce vrea Dumnezeu, de fapt, să fac eu, să văd eu, să înțeleg eu din suferința aceasta? Fiindcă Dumnezeu întotdeauna vrea ceva bun pentru noi. Și aș putea spune câteva motive legate de rolul suferințelor în viața noastră. Primul ar fi acela că prin suferințe Dumnezeu vrea să ne atenționeze pe noi. De multe ori noi uităm de Dumnezeu sau o lăsăm mai moale. Credincioși fiind, avem alte priorități în viață, altceva ne interesează mai mult și Dumnezeu ajunge așa într-un ungher al existenței noastre și nu-i bine. Și fiindcă Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne atenționează, trăgându-ne de mânecă, fiți atenți că și eu aici și eu nu trebuie să fiu lăsat, spune Dumnezeu într-un ungher. Eu trebuie să fiu primul în viața voastră. Și Dumnezeu uneori, dacă noi nu luăm aminte la nevoia aceasta, ne și scutură puțin. Cauza asta vin uneori furtuni în viețile noastre, ca să-L băgăm în seamă pe Dumnezeu, de care am cam uitat. Am uitat care sunt valorile lui Dumnezeu, am uitat care sunt prioritățile vieții noastre Și le-am cam schimbat. Și fiindcă Dumnezeu ne iubește, ne atenționează. Uite, astea sunt prioritățile în viețile noastre. Dumnezeu vrea salvarea sufletelor noastre. Nu vrea neapărat noi, din punct de vedere al sănătății, să o ducem întotdeauna perfect. Nu vrea neapărat noi să alergăm cu viteză mare. Degeaba alergi tare pe un drum greșit, cu atât mai repede te pierzi. Spunea cineva odată, într-un mod foarte plastic, de ce vrei să mergi sănătos și întreg în iad? Dumnezeu vrea să fim cu El, să fim din nou ai Lui. El ne-a creat și ne vrea să fim cu El. Nu-i o dragoste din partea lui Dumnezeu egoistă. Este spre binele nostru. Domnul ne vrea binele nostru absolut. Ca atare, noi trebuie să ținem cont de Dumnezeu, de voia Lui. Am uitat care-i scopul vieții noastre, să fim cu El. Și Dumnezeu ne atrage atenția. Și nu-i spre binele nostru asta? Ne vrea Dumnezeu răul? Nu El este cauza suferințelor noastre, dar El se folosește de suferințe, de încercări, de probleme, ca noi să ne întoarcem la El și să fim ce trebuie să fim față de El. O a doua cauză a suferințelor, poate nu atât de bine spus cauză, un al doilea rol al suferințelor în viața noastră este acela că Dumnezeu vrea să ne învețe cum să umblăm cu El, cum să fim credincioși într-o măsură mai mare, cum să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne învețe cum i-a învățat pe ucenici. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ucenicii, după ce au văzut cum Domnul a înmulțit pâinile și peștii și o dat de mâncare la atâtea mii de oameni, nici nu s-au întrebat atât de mult, s-au bucurat și ei și ceilalți. Dar în momentele următoare, când au fost pe mare și a venit o furtună, s-au întrebat foarte serios, cine este acesta? Este clar că în furtună l-au cunoscut mai bine pe Domnul. Din studiile făcute, reiese faptul că majoritatea oamenilor l-au cunoscut pe Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu în urma unor încercări, în urma unor suferințe și nu în urma unor, ca să spun, rezultate frumoase. Nu în succes se întorc de obicei oamenii la Dumnezeu. Nu într-o casă de petrecere se întreabă oamenii mai degrabă de unde vin și unde vor merge. Mai degrabă, spune înțeleptul Solomon, că într-o casă deja le-ți pui întrebările acestea și te face conștient Dumnezeu mai ușor în situații de astea. Dumnezeu nu vorbește mai tare în încercare. Suntem noi mai sensibilizați în suferință și în încercări și auzul nostru este mai fin atunci, fiindcă suntem mai dispuși să-L ascultăm pe Dumnezeu. Dumnezeu vorbește de multe ori, dar se pare că atunci când suntem în succes și avem de toate, nu prea auzim. Mai mare e zgomotul lumii acestea, dar când trecem prin suferință, suntem mai dispuși să-L ascultăm pe Dumnezeu și Dumnezeu se folosește de suferințele prin care trecem pentru a învăța mai bine cine-i Dumnezeu, a învăța mai bine trăirea cu Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune în a doua scrisoare către cei din Corint cum a avut el niște experiențe deosebite de acelorlalți oameni cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu i-a dat lui niște descoperiri extraordinare și se întreabă, mă voi lăuda cu ele? Nu, mai degrabă spune el, mă voi lăuda cu suferințele mele. Cum să te lauzi cu suferințele tale? Pot suferințele tale să-ți aducă niște avantaje atât de mari încât să spui, mai degrabă mă laud cu suferințele mele? Da, spune el. Și spune și de ce. Fiindcă atunci, în suferințe, eu îmi dau seama cât de slab sunt eu, îmi dau seama ce pot eu, îmi dau seama cine-i Dumnezeu, îl cunosc mai bine pe Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu pentru Pavel în situația aceea a fost, harul meu îți este de ajuns. Și conchide el, căci în slăbiciune harul meu și puterea mea se fac desăvârșite.
Și interesant e că omul nu fuge la alt om pentru că își dă seama că nu de acolo poate să primească vreun ajutor.
Așa e, ci el s-a îndreptat spre Dumnezeu. În momentul când treci printr-o încercare și printr-o suferință și te îndrepți spre Dumnezeu și vrei să vezi ce are Dumnezeu să-ți spună și ești atent la ce vrea să te învețe Dumnezeu, înseamnă, așa cum spunea și Wim Brand, nu suferim degeaba, e păcat să suferim degeaba. Trebuie ca scopul lui Dumnezeu prin suferința aceea sau ceea ce vrea să ne învețe Dumnezeu în suferința aceea, noi să învățăm. Un alt rol al suferințelor în viața noastră este acela de a ne curăți. Cum adică? Suferința ne curățește? Da, suferința ne curățește. Poate cel mai bun exemplu este Iov. Iov era un om credincios pe care Dumnezeu l-aprecia. Dar dacă îi să judecăm bine, după cartea lui, el era aproape credincios. Aproape cum voia Dumnezeu. El a intrat într-o încercare mare și a ajuns în suferință. În suferința lui, în prima parte a suferinței, se tot întreba, de ce sufer eu? Nu-i vedea rostul, sensul suferinței.
Ba, îi se părea chiar incorrect.
Exact. Și se întreba, oare Dumnezeu nu vede? Ia să vină Dumnezeu să stea de vorbă cu mine. Să stea în fața mea, spunea Iov, și eu să-l întreb și el să-mi răspundă. Și la un moment dat Dumnezeu vine. Și Dumnezeu în suferința lui Iov îi vorbește acestuia. Și după ce Dumnezeu îi vorbește Iov, îl înțelege mai bine pe Dumnezeu. Și Iov se curăță, se vede cum este cu adevărat. Și în suferința lui Iov ajunge să spună, știu că răscumpărătorul meu este viu și trăiește și că el se va ridica odată pe pământ. Și ce urmează poate mai interesant, știu că atunci când va veni el, îmi va fi binevoitor, va fi de partea mea. Nu știa Iov înainte de a intra în suferință acest adevăr însemnat. Și în fața lui Dumnezeu și în fața răspunsului lui Dumnezeu pe care Iov l-a primit cât era în suferință, atunci Iov a fost sensibilizat, a ascultat ce a spus Dumnezeu, a spus în fața acestui Dumnezeu, urechea mea auzise despre tine, dar eu nu te văzusem, eu nu te cunoscusem cu adevărat. În fața măreției lui Dumnezeu, Iov spune, nu mai am pretenții, mă pocăiesc în sac și în cenușă, fiindcă în fața unui Dumnezeu atât de mare, eu am înțeles care e poziția mea. Și Iov a ajuns cu adevărat credincios. Cum? Prin suferință.
A urcat vreo câteva sute de trepte de unde Dumnezeu se vede
altfel
l-a văzut.
Sigur. De fapt, când te apropii de Dumnezeu, te vezi pe tine tot mai mic și mai neînsemnat și pe Dumnezeu mai mare, cunoscându-L pe Dumnezeu. Un alt rol al suferinței în viața credinciosului, fiindcă cine nu-L vede pe Dumnezeu și nu-L caută pe Dumnezeu nici în suferință, nu vede niciun rost în suferință, ba l-acuză pe Dumnezeu. Unii se ridică împotriva lui Dumnezeu, se răzvrătesc înaintea lui Dumnezeu, dar adevăratul credincios care încearcă să vadă ce vrea Dumnezeu să-L învețe, ce vrea să facă Dumnezeu cu suferința lui, vede că prin suferință Dumnezeu vrea să-l sfințească. Sfințirea e mai mult decât curățire. E și curățire, dar sfințirea înseamnă și dedicare lui Dumnezeu. Pus deoparte pentru Dumnezeu este sensul original. Înseamnă nu numai să vrei să fii curat, vrei să fii curat pentru Dumnezeu, vrei să fii curat punându-te la dispoziția lui Dumnezeu, făcându-te un instrument în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze pentru tine. Ei bine, prin suferință, Iov și-a dat seama că el trebuie să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă o poruncă spre sfârșitul cărții lui foarte frumoase și spune așa, roagă-te pentru prietenii tăi. Și după ce Iov s-a rugat pentru prietenii lui, Dumnezeu i-a iertat și pe ei. Uite cum poți să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Uite prietenii care veniseră ca judecători și care n-au vorbit cum trebuie despre Dumnezeu. Au crezut că îl cunosc pe Dumnezeu, dar erau departe de valorile lui Dumnezeu. Îl vedem pe Iov cum se pune la dispoziția lui Dumnezeu, se face instrumentul în mâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucrează și spre iertarea prietenilor lui. Suferința în viața unui credincios înseamnă pregătire pentru slujire. Cum poți să te duci tu sănătos, tu, cum se spune așa, n-ai avut niciodată nicio problemă, să le vorbești celor de la Mefiboset despre suferință și despre necazuri? Se uită la tine și spun, dar ne înțelege el problema? Dar o John Erickson Tada, care trăiește într-o suferință, are un alt impact, fiindcă a înțeles prin suferința ei și ea recunoaște și noi o putem spune răspicat că dacă nu avea încercarea aceea și suferința aceea, poate că nu-i slujea lui Dumnezeu, poate că nu se întorcea la Dumnezeu.
N-avea
poate...
impactul pe care l-are exact. Internațional.
Și are un impact extraordinar. Impactul e mare. Un adevărat...
prețului.
Exact. Un adevărat credincios nu-l acuză pe Dumnezeu. Nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu.
Până la capăt, poate, pentru că Iov...
La început tot se întreabă.
Despre care ziceați că e aproape credincios.
Sigur. Și noi suntem mult mai puțin credincioși. Și când trecem printr-o suferință, ne întrebăm. Dar până la urmă, Dumnezeu în bunătatea Lui ne vorbește. Și noi, dacă ne spune, când suntem gata să primim mesajul lui Dumnezeu și așteptăm să vedem ce vrea Dumnezeu și abordăm asta cu credință, în sensul că așteptăm să vedem ce lucru bun vrea să scoată Dumnezeu, Dumnezeu ni-l dă, l-are pregătit, l-are dinainte, nu suntem noi pregătiți să-l primim. De asta mă rog lui Dumnezeu să-i ajute pe toți cei care trec prin suferință să înțeleagă rolul suferințelor din viața lor, să-i întărească și să-i ajute și să lucreze Dumnezeu să le dea și sănătate în trup, dar în primul rând să le dea o relație corectă cu Dumnezeu, o credință adevărată și o înțelegere bine a suferinței, nu numai pentru ei, să o poată spune și la alții, să-i pregătească pentru alții. Cum Apostolul Pavel, prin suferința lui, a fost pregătit să facă lucrarea lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu l-a chemat.
O încurajare frumoasă ne aduce în finalul întâlnirii și John Erickson Tada în meditația pe care o semnează și care se referă la faptul că Dumnezeu, spre deosebire de oameni, privește direct la inima omului. Și asta este tot ceea ce contează. Lectura meditației, Alina Macarie. Până la următoarea noastră întâlnire, toate cele bune!
Mâinile mele nu funcționează. Picioarele mele nu umblă, iar corpul meu nu e cel mai plăcut lucru la care să privești. Sunt paralizată. Sufăr de tetraplegie, iar acest singur lucru face ca versetul 7 din 1 Samuel 16 să fie unul extrem de important. Ni se spune acolo, Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. O, cât sunt de recunoscătoare pentru asta! Îți mulțumesc, Doamne, pentru că privești la inima mea în primul rând și nu la înfățișare. Îmi doresc doar ca mai mulți oameni să poată face asta. Ceea ce era însă adevărat în zilele profetului Samuel, se aplică și azi. Omul privește la înfățișare exterioară. Mi-am amintit de acest lucru recent, când am citit despre un cuplu din Marea Britanie care și-a trimis embrionii fertilizați la o clinică pentru a fi verificați genetic, nu pentru un diagnostic fatal sau ceva boală. Acest cuplu dorea să se asigure că nu vor da naștere unui copil sașiu. Trebuie să știți că această problemă a ochiului poate fi tratată cu succes cu ajutorul picăturilor sau a bandajelor temporare pe ochi. În cazuri foarte severe se tratează cu operație. Cuplul respectiv însă nu dorea să se confrunte cu asemenea problemă. Știau că soțul purta gena pentru această boală și doreau să renunțe la orice embrion care s-ar fi născut cu un defect, oricât de mic. După cum am spus, omul obișnuiește să privească și să pună accentul pe înfățișarea exterioară. Dumnezeu nu numai că se uită la inimă, ci o și judecă. Testarea genetică a început cu ani în urmă ca o știință benignă, dar s-a transformat repede în ceva urât. Am ajuns să renunțăm la viața umană doar pentru că s-ar putea să fie cosmetic imperfectă. Acum, după ce acest cuplu din Marea Britanie și clinica au reușit să facă asta, ușa este și mai larg deschisă. Testarea embrionilor pentru alte defecte cosmetice se va înmulți din cauza publicității făcute acestei proceduri. Chuck Colson a spus cu înțelepciune: dacă suntem gata să facem asta unor copii văzuți la sonogramă, de ce credeți că n-am putea să facem acest lucru unor oameni ce nu pot fi văzuți la sonogramă? Prieteni, în calitate de creștin cu o dizabilitate și susținător al acestei cauze, vă cer să vă ridicați împotriva acestui lucru. Acum câțiva ani se spunea: mai bine ești mort decât să trăiești cu o dizabilitate. Acum am ajuns să se spună: mai bine ești mort decât să fii sașiu temporar. Nici vorbă. Vă rog să fim uniți pentru ca împreună să putem apăra drepturile, chiar viețile oamenilor, indiferent ce așa zis defect ar avea. E ceea ce vrea Dumnezeu să facem, pentru că în cele din urmă, El privește la inimă.